Pēc tam, kad nedēļas nogalē grupējums Talibana Afganistanā savā kontrolē pārņēma jau 6. Provinču galvaspilsētu, uz Kataru ir devies Amerikas Savienoto Valstu īpašais sūtnis sarunām ar talibiem Zalmais Khalilzads. Trīs dienu laikā viņam paredzēts vairākas sarunas gan ar dažādu reģionu valstu valdību un organizāciju pārstāvjiem, gan arī pašiem talibiem, lai apspriest situāciju reģionā, kā arī spriest par to, kā starptautiskajai sabiedrībai būtu jārieģē uz situācijas pasliktināšanos Afganistānā. Tā kā ASV un sabiedroto spēku no Afganistānas faktiski pilnībā jau ir izvesti, amerikāņu puse uzsver, ka tagad drošība valstī ir paša afgāņu rokās. Tieši tāpēc vislielākais uzsvars tiek likts uz nepieciešamību pārtraukt vardarbību un izsludināt pamieru. Kā intervijā televīzijas sabiedrībai Al Jazeera norādījis talibu pārstāvis sarunām ar starptautisko presi Suhail Shahins, mieru vēlas arī talibi, taču līdšanajā Afganistānas valdības politika liekot viņiem cīnīties.
Our response is clear. We want a peaceful solution.
Mūsu atbilde ir ļoti skaidra. Mēs vēlamies afgāņu jautājumam miermīlīgu risinājumu. Mēs esam gaidījuši veselu gadu, taču, diemžēl, Kabulas administrācijas naids ir novedis pie jaunas militārās stratēģijas. No sākuma viņa nogaidīja vairākus mēnešus un tad sāka bombardēt pilsētas, slimnīcas un skolas.
Afganistānas valdības pārstāvi gan šādas apsūdzības noraida, apgalvojot, ka talibiem tiek izrādīta aktīva pretestība un radikālo kaujinieku panākumu noteikti nebūtu tik lieli, ja talibiem atbalstu nesniegtu kaimiņos esošā Pakistāna. Paralēli tiek saņemta ziņas, ka talibiem pretojas vien nelielas īpaši apmācītas afgāņu karavīru grupas, taču vairumā gadījumu regulārās armijas vienības tomēr padodoties talibiem bez īpašas pretestības. Kā norāda raidsabiedrības France 24 starptautiskās politikas komentētājs Douglas Herberts, situācija Afganistānā arvien izteiktāk kļūst par reģionālās drošības jautājumu. Kaut vai ņemot vērā faktu, ka talibi lielu daļu no saviem ienākumiem gūst kontrolējot narkotiku plūsmu caur Afganistānu. Tieši tāpēc arvien vairāk valstu iesaistās sarunās ar talibiem, saprotot, ka nākotnē ar šādu valdību nāksies sadarboties jebkurā gadījumā.
We already see sort of a geostrategic shift, like it's as if the outside community is.
Mēs jau redzam geostrateģiskas pārbīdes. Arī citu valstu sabiedrības kā reālu iznākumu sāk saskatīt iespēju, ka Afganistānā tiek nodibināts Islāma emirāts. Tieši tā talibi pirms 20 gadiem sauca savu valdību, pirms ASV iebrukuma un šīs valdības gāšanas. Mēs varam runāt par teokrātijas jeb radikāla islāmistu emirāta atgriešanos. Mēs nesen redzējām, kā ar talibu pārstāvjiem jau sarunā Krievija un Irāna. Augstu stāvoši talibu pārstāvji pavisam nesen viesojās arī Ķīnā. Tas tikai norāda, ka daudzas reģiona valstis jau sāk iztēloties šo jauno realitāti, lai arī uz vietas tā vēl pilnībā nav nostiprinājusies. Taču talibu pārvaldītas Afganistānas iespēja drīzāk jāskatās tuvākā, ne tālākā nākotnē.
Atgādinām, ka Amerikas Savienoto Valstu prezidents Joe Bidens ir solījis pabeigt amerikāņu spēku pilnīgu izvešanu no Afganistānas līdz 11. septembrim. Tas ir simbolisks datums, jo tieši pirms 20 gadiem, 2001. Gada 11. septembra terora akti ASV, kalpoja par pamatu ASV vēsturē ilgākā kara uzsākšanai pret radikālo grupējumu Al-Qaida un to atbalstošajiem talibiem. ASV administrācija gan ir paziņojusi, ka arī turpmāk atbalstīs Afganistānas militārās spējas gan finansiāli, gan loģistika ziņā, tostarp sniedzot atbalstu Afganistānas gaisa spēku uzturēšanā, faktiski gan neatrodoties valstī. Uģis Lībietis, Latvijas radio.